subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka uu idiinayo Radio Muqdisho. Mudanayaasha golaha shacabka Soomaaliya oo maanta kulan looga hadlayo aqrinta koowaad ee miisaaniyadda dowladda 2019 sidoo kalena aqrinta saddexaad marsiin doona hindisa sharciyeedka dhismaha hay'adda dadka naafada ah. Waxaa saaka degan xaaladda deegaanka Gool-Goole oo qiyaastii 85 km koonfur ka xiga degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud oo ay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa galmudugo iskaashanaya ay maleeshiyaadka Al-Shabaab kala wareegeen. Howlgallo ka dhanaa maleeshiyaadka Al-Shabaab oo ka soconaya deegaanada u dhexeeya Bula Burdi iyo Jalalaqsi oo ay ku dhuumaalisanayaan maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo faahfaahisay muhiimadda dalku u leeyahay hindisa sharciyeedka golaha mihnadlayaasha caafimaadka oo dhowaan ayaan sixiyeen golaha shacabka.
Waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah, qurux badan, isla markaana barwaaqo ah. Laakiin wali ma is weydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii.
Muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jir ah loo hawlgalo, guuldarraduna ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed.
Madaxdeennu guusha way nagu hoggaamin kartaa, annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa.
Aan wada jirno walaalayaal, gacmo wada jir bay wax ku gooyaan.
Waa subaxnimo sabti oo ay taariikhdu ku beegan tahay 17-ka bisha 12-aad 2018. Warkaasi oo fidsan mudanayaasha golaha shacabka Soomaaliya ayaa maanta kulan looga hadlayo aqrinta koowaad ee miisaaniyadda dowladda 2019 yeelanaya. Sidoo kalena waxa ay aqrinta saddexaad ay marsiin doonaan hindisa sharciyeedka dhismaha hay'adda dadka naafada ah. Xildhibaan Maxamed Cabdullaahi Xasan Nuux oo ah habdhowraha golaha shacabka ayaa Radio Muqdisho u faahfaahiyay kulanka maanta.
Maanta ajendahanu waa laba qodob. Qodob waxa weeye miisaaniyadda 2019 oo ay xukuumadda Soomaaliya soo gudbisay, wuxuuna geli doonaa aqriska koowaad oo ah in maanta ay akhriyaan miisaaniyadda sida loogu talagalkeedu yahay, ee kadibna lagu wareejiyo guddiga u qaabilsan golaha shacabka arrimaha miisaaniyadda iyo dhaqaalaha. Muxuu ahaa, waxaa sidoo kaleeto iyadana akhriskii saddexaad la gelinayaa, loona codayn doonaa haddii koorum ku filan uu fadhiyo. Dhismaha hay-adda muxuu ahaa naafada qaranka, oo iyaduna aan filanaha waxay aada muhiim ugu tahay naafadu xuquuqaad aada u fara badan oo ka maqan waqti dheerna hore uga maqnaa sharcigan inuu gacan ka siin doono haddii la xidhaado. Labadaa qodob buu noqon doonaa jir. Muxuu ahaa akhrinta koowaad markii la keeno waa qaybin iyo in lagu wareejiyo guddigii shaqadaas lahaa oo isagu kasoo baaraandegi doona waxaan xukuumaddu soo gudbisay sida loo soo diyaariyay miisaaniyadda. Waxaa la siiyey mar walba sharciga miisaaniyadda waxaa keliyata oo u madax bannaan inay soo diyaariso xukuumadda. Wuxuu kaga duwan yahay shuruucda kaleeto, mashruuc hindisa sharciyeed uu alifi karaa baarlamaanku, laakiin kan miisaaniyadda wuu ka duwan yahay. Waa wax ku dhisan xog iyo muxuu ahaa waxaanan hayaa oon rabaa inaan wax ku maamulo wax ku dhisan wey. Markaa waa sharci mar walba u gaara xukuumadda, baarlamaankuna uu meel mariyo markii xukuumadda usoo gudbiso. Baarlamaankuna wuxuu ka eegaa dheelitirka in dhaqaaluhu ku baxayo meelku munaasaba iyo inuu ku baxayo si munaasaba ayuu baarlamaanku mar walba ka doodaa kana akhriyaa. Waxyaalaha wuxuu ka kala bixiyaa munaasabka uu arko inayna ku ahayn iyo waxyaalaha ay isleeyihiin la dheelitirka. Halkaas ayuu ka abaaraa golahu, laakiin soo diyaarintiisa iyo xogtiisa waxaa iskale xukuumadda. Hindisa sharciyeedkan kaleeto muxuu ahaa aan rajaynayo isaga maanta golahu inuu baaskarayn doono akhriska saddexaad markuu gala hadii la yidhaahdo waa kan naafada oo dadkiinta xuquuqiyaadkii naafada ay lahayd inay aada meeshii maqayo meel ka hooseysa ay joogto.
dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa faahfaahisay muhiimadda dalka uu leeyahay hindisa sharciyeedka golaha mihnadlayaasha caafimaadka oo dhawaan ay ansixiyeen golaha shacabka wasiirka wasaaradda caafimaadka Dr.Reza Fawziya Abikar Nuur oo marti ku ahayd barnaamijka kulanka todobaadka ayaa warbaahinta qaranka u faahfaahinaysa kulankani waa golahan caafimaadka ee dhawaan ay ansixiyeen golaha shacabka Soomaaliya ee faa'iidada uu leeyahay dalka
sharciga waxa sal u ah waxa lagu horta waa sharci hadda alxamdulillah hindisa waa ka gudubnay waa baarlamaanka waa ansixiyay sharciga wuxuu abuurayay gole mihnadlayaal caafimaad qaran golahaas wuxuu ka koobnaan doonaa 15 xubinimadiisa iyo intay shaqada haynayaan iyo siduu u shaqeynayo sharciga ayay ku caddahay golaha waxyaalaha ugu badan oo sameynaya oo loo keenay sharciga loo soo alifay wuxuu ahaa in la xakameeyo caqabadaha jira caafimaadka in la dhowro tayada caafimaadka ee adeegyada la bixiyo iyo guud ahaan in la horumariyo caafimaadka yacni badqabka qofka soomaaliyeed ee raadsanaya adeeg caafimaad waxaan ognahay in jaamacadaha ay soo saaraan haddaan miisaan soo qaato takhaatiir aad u fara badan marka la fiiriyo cadada loo la qiyaaso in la sameeyo hay-adda caalamiga ee caafimaadka WHO waxaa jira ratio dakhtarka inta neers dakhtarka ratio loo sameeyo annaga waddanka loogu talagalay annaga wixii waxba noogama degsano jaamacadda waa iska private waxay furataa jaamacad cid walba waa wada furatay waa iska waxay noqotay business
way sharciga waxba ka qabanaya marka
dabcan dabcan golaha wuxuu dejin doonaa cadada uu dejin doonaa wuxuu dejin doonaa uu ogaan doonaa manaahijta lagu barayo takhaatiirta ama neerska ama umuulisada mihnadaha kala duwan wuxuu kontroolayaa manaahijta xarumaha wax lagu baranayo oo sidoo kale muhiim ah isbitaalada standard isbitaalada naftirkooda waxay noqdeen wax hadda laga ganacsado oo maalin walba la furo yacni waxay noqotay suuq wax ka dhacaya uusan waddanka intiisa kale dowladda aysan ku lahayn wax kontrool ama siyaasad ah oo la socosho
waxaa saaka degan xaaladda deegaanka goolgoole oo qiyaastii 85 kilomitir koonfurka xiga degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud oo ay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa galmudug oo iskaashanaya ay maleeshiyaadka Al-Shabaab kala wareegeen maxamed Deeq Cabdi Maxamed ayaa inoo soo diray
waxaa saaka degan xaaladda deegaanka goolgoole oo maalinimadii shalay ahayd lagula dagaalamay maleeshiyaadka Al-Shabaab ee isla markaana muddo 2 sano ah saldhig u ahaa lagana saaray iyadoona dadka deegaanka oo is-abaabulay ay ku guuleysteen maleeshiyaadka in halkaasi ay ka saaraan in ka badan 7 ka tirsana maleeshiyaadkana halkaasi lagu dilo kuwa oo meydadkooda gelinkii dambe ee shalay dadka deegaanka halkaasi ku aaseen xiriirro kala duwan oo saaka aynu la sameynay ayaa waxay inoo sheegayaan in halkaasi dadka deegaanka iyo ciidamada dowladeedka galmudug ee iskaashanaya iminka ay ku sugan yihiin howlgallo ballaaran halkaasi laga sameynayo sidoo kale mas-uuliyiinta dowlad goboleedka galmudug iyo saraakiisha ciidamada ayaa waxay xaqiijiyeen in howlgallada la sii wadi doono inta laga soo afjarayo maleeshiyaadka Al-Shabaab meelaha ay ku dhibaateeyaan dadka shacabka ayna kaga sugan yihiin gobolkani Galgaduud dhowaan ayaa xafiis laga furay howlgalladaasi laga hago deegaanka Ceelqorax oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Ceelbuur waxaana maamulka galmudug uu sheegay in howlgalladaasi la sii wadi doono sidoo kalena lagu ballaarin doono guud ahaanba gobolka Galgaduud gaar ahaan meelaha maleeshiyaadku weli ay ku harsan yihiin si kastaba xaaladda ayaa saaka waxay tahay mid degan walow dadka deegaanku ay weli is-abaabulayaan isla markaana ay garteen in maleeshiyaadka lala diriri karo sidoo kalena gacan ay ka helayaan ciidamada maamulka maxamed qabdi maxamed raadiyo muqdisho usmarab
howlgallo ka dhanaa maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa ka soconaya deegaanada u dhexeeya Buulaburte iyo Jalalaqsi oo ay ku dhuumaalaysanayaan tirayaro maleeshiyaadka Al-Shabaab ka mid a Ibraahim Maxamed Geedi ayaa inoo soo diray warkan
howlgallada laga sameynayo inta u dhexeysa degmooyinka Buulaburte iyo Jalalaqsi gobolka Hiiraan waxaa sameynaya ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya qaybta بارزها وعادي سين وحيل ليان ما يدباتيان ذوك شعب أسوك لتفريا دومين كبولة بردي جلسي ومكاتي دوني يعني دوميان في مركاتي دومين كاتي ونغوان كو مركاتي لاتخوي مركاتي قاجو ودنتا مركات باتنا يقيب قطعي إن علمنا سوق ياريماتي كورت وحلو البورد القسمية إن كارت مدى سراتيشة ومركة تلفون كل هذا اللي وحي شيئين إن هولقنا دوني سابان ولكن جيران ان الى مركز لا حقي جنه امنيكا سي ديغانه داسي نوغو خبر خاصي كاغان ابن عملي شغل شباب
واتا ابراهيم سيدان كورينا هولغلدو مدوين كان بو اي كسودين ديغانداسي ودخايا ان بولبردي جلقسي لا هي حد ما غولو لا غارا هولغلداسي
ان بولا هولغلدان لا تبان رايتاي ان مليشادو انت بدن اسكيما تغيين ديغان هو جلقسي بولبردي لكن حديث قارة يسراكيش وحب شيئين إنه يسدو معاني سألتا سكوي ماذا حيلاذا يكور إيران إن قادي تي من مقدشة أما جلقتي ويخص بجان بولا بردي قدوميان أما قادي كتغي إذا عام حواها بولا بردي ودونية إنه قال جلقتي قدوميان أمركا إنت بلان ديان داسي دوان هوغان هوغان وإذا مضى أميسام يوريغ وخود دولد يكسل ميان أي جري ومركا سي ديان دو رأسي ديان كبورون فيدو oo ah in xadir kala qaybiya ee gobolada Hiiraan iyo shabeelada dhexe ee halkaas laga saaray ee milishada Alshabaab marka dadka deegaanka yarimaan ee si aad u soo dhaweynaya waxaana deegaanadaasi ay kasoo kabanayaan ee muddooyinkii ugu dambeeyay ee maxaa ahaa dhibaatooyinkii ugu dambeeyay deegaanada hoos yimaaday ee deegaanka milishada Alshabaab oo dadka inta badan ee reer miyiga maadaama ay yihiin kuwa ku xiran ee buulo bardhig iyo galaxy oo xoolaha markaas ugu geeyeen inay dhibaatooyinkii tan hadda la kaabitaasi waxay tahay mid markaas dadka deegaanka kasoo kabanayaan waxaana ay tahay mid ay si aad u soo dhaweeyeen shacabka ku dhaqan degmooyinkaas.
Ayuu mahadsantay Ibrahim.
Halka warkaas idinkaga imaanayana waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Midowga Yurub ayaa ka fiirsanaya xiriirka uu la leeyahay Tanzania. Midowga Yurub ayaa dib u eegis ballaaran ku sameynaya siyaasadihiisa ku aadan dalka Tanzania. Sabab la xiriira waxa uu midowgaasi ku tilmaamay xuquuqda aadanaha iyo saraysiinta sharciiga oo sii xumaanaya. Bilihii ugu dambeeyay ayaa waxaa hoggaanka madaxweyne John Mukufili uu soo food saaray eedeemo gudaha ah iyo kuwa caalami ah oo la xiriira caburinta mucaaradka iyo afqabashada xurriyadda hadalka. Talabadani ugu dambeysay ee ay qaadeen deeqbixiyaasha reer galbeedku ayay uga gol leeyihiin inay si qoto dheer u qiimeeyaan xiriirka ay la leeyihiin Tanzania, layaab kuma noqonayso madaxweyne Mukufili. Horantii bishan midowga Yurub ayaa u yeertay ergegeeda Tanzania, taasi oo markaasi ay uga jawaabayso ugaarsiga lagu hayo dadka isku jinsiga ah ee isguursada. Isniintii Baanka Adduunka ayaa ka laabtay deyn waxbarasho oo gaaraysa 300 oo bilyan oo Tanzania la siin lahaa sabab la xiriira siyaasadda lagu muransan yahay ee ay Tanzania gabdhaha da'da yar ugu diiday inay iskuulka ku laabtaan marka ay dhalaan kadib. Maalintii shalay ahayd Denmark oo ka mid ah deeqbixiyaasha ugu waaweyn ee Tanzania deymaha siiya ayaa ku dhawaaqday inay joojisay 9.8 milyan oo dollar ka Mareykanka ah oo gargaar ah oo ay siin lahayd Tanzania. Xiriirka gurucan ee u dhexeeya Tanzania iyo diblomaasiyiinta ayaa u muuqda inuu meel xun gaaray ka gadaal markii Paul Mukonda oo saaxiib dhowla ah madaxweyne Mugufili isla markaana ah duqa magaalada caasimadda ah uu sheegay inuu u xilsaari doono koox ugaarsata dadka isku jinsiga ah ee isguursada. Dowladda ayaa sheegtay in Mukonda uu fikirkiisu cabirayay, taasina oo aan markaasi ay ku saleysneen siyaasadda dowladda. Talaabooyinkii adkaa ee Mugufili uga hortagay musuqmaasuqa sanadii 2015 markii uu talada dalkaasi qabtay ayaa soo jiidatay indhaha caalamka, balse waxa dadka wax falanqeeya ay ku doodayaan in dulqaad la'aanta uu u hayo mucaaradka iyo warbaahinta ay carqaladeyn karto kalsoonida ay reer galbeedku ku qabaan maamulkiisa. Dagaalkan u dhexeeya Mugufili iyo beesha caalamka ayaa dharbaaxo kulul ku ah dhaqaalaha Tanzania, iyadoo ku dhawaad kala bar qorshaha waa qorshe maaliyadeedka dalkaasi uu ku yimaado gargaar ama uu ku yimaado gargaar dibadda uga yimaada. Warkii caalamka dhageystayaal aad kala socoteen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya waa ageynta ciddi u seego warkayaga isagoo qoraal iyo maqal bixi ka heli karaan webpage-ka internetka aynu ku leenahay ee radiomuqdisho.net.